Η Κίνα έχει ανακοινώσει ότι είναι έτοιμη να διαθέσει 13 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 4 χρόνια σε έργα υποδομής κατά μήκος του δρόμου του Μεταξιού. Με την ανάπτυξη θαλάσσιων, οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, το Πεκίνο θέλει να δημιουργήσει διαδρόμους μεταφορών που θα εξυπηρετούν τις εμπορικές του συναλλαγές από την Ασία ως την Αφρική, την Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Ο Βαλκανικός Δρόμος του Μεταξιού είναι το όνομα του δικτύου της διαδρομής, μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει αρχίσει να εδραιώνει η Κίνα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η διαδρομή ξεκινά με την επένδυση ναυαρχίδα στο λιμάνι του Πειραιά και επεκτείνεται σε έργα υποδομής στις γειτονικές χώρες, δρόμοι, σιδηρόδρομοι, γέφυρες, θερμοελεκτρικοί σταθμοί κλπ. Οι επιπτώσεις της κινέζικης στρατηγικής είναι δυνητικά τεράστιες επειδή μπορούν να μετατοπίσουν εμπορικούς και γεωοικονομικούς άξονες. Η βαλκανική διάσταση της κινέζικης πρωτοβουλίας απασχόλησε διεθνές συμπόσιο στο Βερολίνο που διοργάνωσε η Εταιρεία Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανατολικών Υποθέσεων της Γερμανικής Οικονομίας, του Συνδέσμου Γερμανικών Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βερολίνου. Στο συμπόσιο συμμετείχε και ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του Ισραηλινού Μπεγκίν Σαντάτ Κέντρου για Στρατηγικές Έρευνες, αλλά και του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Μαζί του, η Deutsche Welle συζήτησε τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν στην ημερίδα πολιτικούς και οικονομικούς αναλυτές, στελέχη υπουργείων, ευρωπαϊκών θεσμών και μεγάλων εταιριών. Επιφυλάξεις και κριτική για την παρουσία της Κίνας στη νοτιοανατολική Ευρώπη εκφράστηκαν κυρίως από ομιλητές θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Πολλοί από αυτούς διαπιστώνουν το τελευταίο διάστημα αλλαγή στάσης στη δραστηριότητά της στο εξωτερικό. Δεν είναι πλέον η Κίνα του χαμηλού προφίλ, αλλά μια Κίνα που θέλει να επιβάλλει τους κανόνες του παιχνιδιού. Και όχι μόνο. Οι Κινέζοι κινούνται με κάθε μυστικότητα, λείπει κάθε διαφάνεια για το πώς χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους, οι προσφορές τους είναι σε τιμές dumping και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά περιβαλλοντολογικά κριτήρια. Αφετηρία αυτών των ενστάσεων δεν είναι τόσο οικονομικοί λόγοι, όσο οι αμερικανικές πιέσεις που αφορούν την ασφάλεια, επισημαίνει ο Γιώργος Τζογόπουλος.
Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια προσέγγιση που έχει ξεκινήσει από την Αμερική τα χρόνια του Μπαράκ Ομπάμα, συνεχίζεται επί Ντόναλντ Τραμπ και υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά μείζωνα λόγο η καγκελάριος Μέρκελ, προσπαθούν να αλλάξουν το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσέλκυση κινέζικων επενδύσεων. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα για την Ευρώπη είναι ότι πλέον οι κινέζικες εταιρείες μπορούν να παίρνουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς και να καταθέτουν υψηλότερες προσφορές σε διαγωνισμούς, πράγμα το οποίο πλήττει μεσοπρόθεσμα την ευρωπαϊκή βιομηχανία.
Πιθανώς η κινέζικη δραστηριότητα στα Βαλκάνια να συνιστά απειλή για τα οικονομικά συμφέροντα ευρωπαϊκών εταιριών, αλλά την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη τη φέρουν τα δυτικά κράτη. Κυρίως για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Κίνα είναι σήμερα μία από τις λίγες εναλλακτικές που έχουν απομείνει. Ούτε η ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά, ούτε διαπιστώνουν μεγάλο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε έργα που έχουν ανάγκη. Και εκτός αυτού, τονίζει ο Γιώργος Τζογόπουλος.
Η Κίνα επωφελείται πάρα πολύ όχι μόνο από τη δυνατότητά της να επενδύει ή να δίνει δάνεια, αλλά και από την πολύ καλή εικόνα που έχει στις χώρες αυτές ως χώρα η οποία δίνει δουλειές σε ανθρώπους οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση πλήττονται από την ανεργία και τη φτώχεια.
Συστατικό στοιχείο για τις εμπορικές συναλλαγές της Κίνας με την Ευρώπη αποτελεί η Ελλάδα. Το ενδιαφέρον της για ελληνικά λιμάνια προκύπτει από το γεγονός ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα κινέζικα προϊόντα μεταφέρονται δια της θαλάσσιας οδού, ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο υπηρετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη διόρυγα του Σουέζ και ότι προέκυψε η ευκαιρία να μισθώσει για δεκαετίες το λιμάνι του Πειραιά. Εκτός από τη δραστηριοποίηση της Κόσκο στον Πειραιά, υπάρχει έμεση κινέζικη συμμετοχή μέσω της γαλλοκινέζικης εταιρείας Terminal Link και στον Οργανισμό Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Έντονο κινέζικο ενδιαφέρον εκφράστηκε για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως επίσης και για το 30% των μετοχών του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Πέραν αυτού, η κρατικών συμφερόντων State Grid απέκτησε τον Ιούνιο του 2017 το 24% των μετοχών του ΑΔΜΙΕ και είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον εξυγχρονισμό μονάδων της ΔΕΗ που αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες. Επίσης, έχει υπογραφεί σειρά ελληνοκινέζικων μνημονίων κατανόησης και μνημονίων συνεργασίας, τα οποία αφορούν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στην ενέργεια, στις υποδομές, στο φωτισμό LED, όπως και στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών. Μία από τις ενστάσεις που εκφράστηκαν στο Βερολίνο αφορούσαν την πιθανότητα η Κίνα να αξιοποιήσει την οικονομική της δραστηριότητα για να ασκήσει επιρροή στις κυβερνήσεις των Βαλκανίων. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Ελλάδα ασκεί βέτο σε διεθνείς συσκέψεις όταν πρόκειται για αποφάσεις με τις οποίες καταδικάζεται η Κίνα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν τεκμηριώνει την υποψία ότι πιθανώς υποκύπτει σε κινέζικες πιέσεις. Ο Γιώργος Τζογόπουλος απορρίπτει αυτή την πιθανότητα. Την ίδια στάση τηρεί η ελληνική κυβέρνηση και στην περίπτωση του Ιράν και της Αιγύπτου.
Η φιλοσοφία της είναι ότι δεν χρειάζεται εκ των προτέρων κριτική για τις επιδόσεις άλλων χωρών στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά διάλογος. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έχει κάνει με την Κίνα είναι μια πάγια τακτική της ελληνικής κυβέρνησης και δεν αφορά την Κίνα μόνο.
Το πόσο περιορισμένη είναι η κινέζικη πολιτική επιρροή στην Ελλάδα προκύπτει και από το γεγονός ότι η Αθήνα δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Κίνας και 16 κρατών της νοτιοανατολικής, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, επισημαίνει ο κ. Τζογόπουλος και εξηγεί.
Ένας από τους λόγους είναι ότι τα Σκόπια συμμετέχουν με τη συνταγματική τους ονομασία και βέβαια η Ελλάδα σε μια δύσκολη περίοδο για την εθνική της οικονομία δεν ήθελε να προκαλέσει περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και απέφυγε να το κάνει.
Με άλλα λόγια, αποφασιστικός παράγοντας για τη στάση της Ελλάδας στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι το Πεκίνο, αλλά οι Βρυξέλλες.